Shalom mpendwa wa Bwana, this is Mama PT na leo na kukaribisha tena kulisikiliza neno la Mungu. Biblia inasema maneno yangu ni roho na uzima. Neno hili lina uwezo wa kufufua tumaini na kuleta faraja moyoni. Huenda upo kwenye dhoruba au mawingu mazito, lakini kuna neno la Mungu lililo hai linaloweza kutuliza mawimbi na kukuletea amani leo. Karibu.
Maandiko yanasema Ufunuo wa Yohana sura ya 12. Tumamshukuru Roho Mtakatifu amenipeleka hapo. Sipo mahali kabisa nilipotaka kwenda leo. Lakini lazima tuwekane mkazo wa kwa nini tunayafanya haya tunayoyafanya usiku huu wa manane, mtu wa Mungu. Jana nilikuwa naongea na dada mmoja, alikuja nyumbani, tulikuwa tunazungumza mambo kadha wa kadha. Then akawa ananielezea juu ya changamoto fulani ambayo ameipitia recently, ambayo kwake yeye aliona ni kubwa sana. Na baada ya kunieleza, mimi nikamwambia ni kweli, kwa ulichonieleza hapa, changamoto hii yaweza kuonekana kama ni kubwa. Then akaniambia, sasa mama mchungaji, nina wazo, naomba mimi na wewe. Akawa ametoa wazo zuri tu, tushikane mikono tuombe. Kasa, tuombe tena Nikamwambia hili jambo lako ambalo umenieleza of course ni kubwa. Kwangu mimi ni jepesi. Lakini kwako wewe na umri wako na you know na kwa mambo ambayo umepitia kwenye maisha na aina ya familia ulionayo, mambo haya ni makubwa. Lakini kwangu mimi naweza kusema either ni madogo au ni vitu vya kawaida. Nikamwambia hivi, maombi ni jambo kubwa sana kulihusisha kwenye vitu vidogo vidogo kama hivi. Haya ni mambo tu yawe kuamua, hii sifanyi tena, huyu siendelei naye tena, hili na hili sijihusishi tena. Nataka kusemaje? Nataka kusema hivi, maombi ni jambo kubwa sana. Kila wakati unapotenga muda wako na kusema hivi, namuomba Mungu, ndugu yangu, usijichukulie kwa wepesi. Haleluya. Wala usiyachukulie kwa wepesi yale unayoyafanya wakati wa kuomba. Maombi ni jambo kubwa sana kwa kiwango ambacho huwezi kuyahusisha maombi na mambo mepesi mepesi. Tumeamka ndugu yangu ni saa 9 hii. Tungeweza kuwa tumepumzika. Lakini tukasema hivi, kwa sababu hizi na hizi na hizi lazima tuombe. Kwa hiyo tukifika maeneo na wakati kama ujitahidi, pambana utakavyoweza. Usishangae. Wala useme hivi, ngoja tu nisubiri angalau ni buy time. Hakuna kubai time, jitahidi uombe pamoja na sisi. Amen. Na maombi kazi yake ni kudili na mambo makubwa. Na maombi ni nini? Ni maneno. Mpaka juzi nikawa namuuliza PT, nikamwambia au maombi yana tafsiri nyingine zaidi ya maneno? Leo nieleze maombi ni nini. Kamuuliza Pastor Tony, maombi ni nini? Kwa nini inaonekana kama ni jambo gumu sana watu kuomba? Akaniambia maombi ni maneno, ni mazungumzo kati ya mtu na Mungu wake. Intentionally kabisa mtu anakuwa amejiona, nipo mahali ambapo sina msaada. Lazima jambo hili ni zito kwangu, lazima nimwambie Mungu. Kwa hiyo kwa kifupi sana, maombi ni mazungumzo. Nikamwambia kama ni mazungumzo, mbona watu wanapata muda wa kuongea na ndugu zao na marafiki zao, wanachati vitu vya kipumbavu tu ambavyo haviwasaidii, lakini when it comes to prayer tu inakuwa ngumu? Anasema yes, kwa sababu simple prayer, maneno machache sana, yana uwezo wa kubadilisha hatma. Kwa hiyo hata ibilisi anapokuzuia usiombe, au niseme hivi, au hata ibilisi anapokuzuia usiongee usiku huu, anajua exactly anachokifanya. Kwa sababu anajua neno lako moja tu lina uwezo wa kubadilisha hatima nzima. Na nimekuwa nikiwaambia ndugu zangu, sisi ni watu ambao tukisimama au tukiwa tunaomba usiku huu, hatuko peke yetu. Wengine tunaomba hapa, tuna mizigo mizito kweli. Unamwombea babako, unamwombea mamako, unajiombea wewe mwenyewe na ulivyowahi kuzaa sasa. Unaombea na vitoto vyako. Kuna dada pale anakutegemea. Yaani sisi haya maombi probably angekuwa yanatusaidia sisi tu, tungekuwa tunaomba dakika 10 tunaondoka. Lakini kwa sababu wako wengi wanaoyategemea, tunalazimika kwenda walau masaa zaidi ya mawili. Haleluya. Ufunuo wa Yohana sura ya 12 mstari wa 7. Maandiko yanasema hivi. Ufunuo wa Yohana sura ya 12 mstari wa 7. Kulikuwa na vita mbinguni. Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka. Yule joka naye akapigana nao. Wow. Kwa hiyo kulikuwa kuna vita mbinguni, jambo ambalo linanishangaza kila wakati. Eti mbinguni nako kuna vita. Sio tu nyumbani kwako na huyo mai wako asiyesikia. Hata mbinguni kulikuwa kuna vita. Kwa hiyo vita tunaitoa kwenye kuipa uzito sana. Tunaweka ni jambo la kawaida. Haleluya.
Amen.
Lazima vita ziwepo. Lazima. Unajua au hujui, maisha yako yana vita kila wakati. Maadui zako wanapokuinda, hata kama wasipokuambia wanakuinda. Haleluya. Kwa hiyo lazima kwenye akili yako 24/7 ujue hivi, someone somewhere, kuna situation mahali inapingana na mimi kuendelea vizuri. Hata usingizi unaousikia hapo saizi ni vita unapigwa ya hatima, kwa sababu anayekuletea usingizi saizi au hali hiyo inayokufanya usikie usingizi saizi inajua exactly nini inachokifanya, kwamba nikimshika huyu jamaa nikamzuia kidogo tu hataomba. Maandiko yanasema hivi, kulikuwa na vita mbinguni, Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka. Kwa hiyo usishangae kama bonyokwa pia kukiwa kuna vita. Kama tu mbinguni, mahali ambapo Mungu anakaa. Ndugu zangu, niwaulize swali. Kuna sehemu ambayo iko secured, yani system zake za ulinzi ni za uhakika kama mbinguni? Wewe unakaa hapo, hamna hata mlinzi. Unajilinda mwenyewe tu. Ndio maana maombi yako saa kulala ya ajabu. Ya kushangaza. Maombi ya hofu. Kwa nini? Kwa sababu unajua hata babu mlinzi, hata masai una hapo nje amna. Na ikifika tu saa 3, saa 4 mtaa wenu kimya. Kwa hiyo anakuwa mashetani tu anapita kimya. Yananyia hata tu. Ndio maana ikifika saa 3 hivi huna amani. Una wasiwasi. Hata kuna wengine wanasema tunaamka na mama piti, au amka mama piti, waoga. Wao nikiwa naomba hapa wanaongeza sauti. Ili yani in case unamwambia pepo in case utapita, basi msikize mama piti. Mna wasiwasi ikifika saa 3 unaongea kama yani kama unataka kulia. Na kuna wale ambao hata nyumba ina watu wengi kiasi gani anaogopa kulala peke yake, ni kuita tu watu. Jeni. John subirie, wengine hata chooni. John subirie. John subirie. Woga. Wasiwasi, sabuni sioni, na dodoki. Yani mradi tu azungukwe na watu saa ya kuoga, saa ya kulala. Sasa nawasha taa, naogopa kulala peke yake. Hiyo taa ya koridoni iacheni wazi, hapo kuna kitu naangalia. Sio kama kuna kitu anaangalia, anaogopa. Wasiwasi. Maandiko yanasema kulikuwa na vita mbinguni. Kama tu mbinguni kuna vita, vipi kuhusu kwenye maisha yako? Kwa sababu tunategemea mbinguni ni mahali ambapo namna ya ulinzi imekaa vizuri sana. Haleluya.
Amen.
Maandiko yanasema hivi, Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka. Mimi joka ananishangaza sana. Yaani joka ana confidence. Maandiko yanasema Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka. Yaani joka haogopi. Yuko mbinguni na Mikaeli anampiga. Maandiko yanasema hivi, joka naye akapigana nao. Joka aliogopi. Ndugu yangu, kama joka aliogopi kuijibu back vita ya mbinguni, haya niambie, vita yako hapo ndugu yangu unaendeleaje? Kwa mimi na wewe tunakubaliana shetani hakuogopi. Haleluya. Na mimi huwa nasema hapa nikimtoa, unajua wakati mwingine ukisema shetani mtu anatengeneza illusions. Haya, maadui zako hawakuogopi, watu hawakuogopi kama unavyofikiria. Wewe usio na mikwara mingi, nitawaombea hapa siku 3 mtapotea. Watu hawakuogopi kama unavyofikiria. Moja. Pili, watu hawaogopi kukuharibia kama unavyofikiria. Kwa hiyo kama unaomba, omba kwa kumaanisha. Kila wakati jikumbushe, kama mbinguni Mungu anapokaa na ulinzi upo namna ile, Mungu analindwa na malaika 24/7. Haya, kuna wazee 24, system za ulinzi ziko very very secured, yet kulikuwa kuna vita. Vipi kuhusu mimi, nyumba nayokaa haina hata masai? Vipi kuhusu biashara zangu? Vipi kuhusu kazi yangu? Vipi kuhusu watoto wangu? Vipi kuhusu ndoa yangu? Haleluya. Mstari wa 11, maandiko yanasema hivi, nao wakamshinda. Kwenye hiyo vita tuliyosema, tuliyosoma mstari wa 7 hapo, nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Na kwa neno la ushuhuda. Pitia kanifundisha hapo, akasema damu ya mwana kondoo ipo masaa 24. Yupo Yesu Kristo kwa ajili yetu. Issue ni hapo, neno la ushuhuda. Yani issue neno la ushuhuda ndugu yangu, kila tunapoomba ndio neno la ushuhuda lenyewe tunalisema hapo. Kwa hiyo ili mtu ashinde vita zake za maisha, anahitaji mambo haya mawili tu. Maneno kutoka kwenye kinywa chake na damu ya Yesu. Ambayo hiyo ni guarantee ipo. Kwa hiyo issue inakuja pale kwenye kuomba. Haleluya. Yaani kufungua tu mdomo na kusema hivi na ukataa umaskini ni kazi. Bora mtu yuko tayari na mazingira yanatengenezwa shawishi kabisa kwa ajili yake kuweza kuzungumza mambo mengine kabisa. Lakini ikija tu swala la maombi, mdomo wake unakuwa mzito. Ndugu yangu, kama ambavyo nimekuambia maisha ni vita, pambana. Hata kuomba nayo ni vita. Pambana ndugu yangu, umeona hapa maandiko yanasema hivi, joka naye akapigana nao. Lazima tukubaliane. Saizi joka pia yuko macho. Sisi tunaongea na yeye anaongea. Sisi tunaongea na yeye anaongea. Mambo ya roho ndugu yangu ni vita ya maneno tu. Kwani unafikiri kule kwa mganga wanalogaji? Zingine zote mbwembwe tu. Kaniki, siju mkaa, zile mbwembwe tu. Lakini pale ni maneno. Mtu anazungumziwa maneno mpaka hazai kweli. Haleluya. Mtu anazungumziwa maneno, nafsi yake inaitwa pale, anaambiwa maneno kweli mpaka baba mtu mzima anafungasha virago vyake, anatoka nyumbani kwake Masaki Ostabei si wapi, anaenda Bonyokwa katikati. Ndugu zangu wa Bonyokwa, ni kwa sababu tu ndo sehemu pekee naoijua. Haleluya. Msijikwaze, okay? Na nikitoka hapa nitawatafuta watu maarufu kabisa da wanielekeze vitongoji mbalimbali ili mpumzike sasa. Lakini kwa sasa naomba tuchukue kesi study yetu kama Bonyokwa. Na hata kama wewe unaishi Bonyokwa, jidai kama unaishi Bonyokwa kaskazini au Bonyokwa vijijini. Yani usijilengeshe kwenye Bonyokwa yangu. Kwa hiyo nini kinamfanya huyu mtu mzima huyu anachukua vitu vyake, anamwacha mai wake wa msingi kabisa, wameishi naye miaka mingi, wamefunga ndoa na mambo kadha wa kadha, anaenda anajiweka kule katikati ya mwantumu kule ndani. Ni ameitwa tu, baba George njoo Bonyokwa, baba George, ngoja tumtumie mtumishi wa Mungu hapa ambaye kidogo mapepo haya muandami sana. Anamuandama ya wadada wachache. Lakini haya mtu anamuita, Richard, na kuita mai wangu, muache kabisa huyo dada. Njoo nyumbani huku Bonyokwa. Ni maneno tu mtu anazungumziwa. Wala usifikiri kwenye nyumba za waganga wa kienyeji kuna magics, kuna miujiza. No, ndugu yangu. Ila tu wale watu wanamaanisha sana maneno yao. Lakini pia wameshajua kwamba bila maneno hatutoboi. Kwa hiyo wanazungumza maneno yale yale kila wakati, kwa nguvu ile ile, kwa moyo ule ule. Tofauti na wewe. Wewe usiku unasema hivi, mabaya hata nipata mimi. Mikwala sasa. Uharibifu hautanikaribia. Na wafukuza adui zangu kwenye biashara yangu. Toka. Kwenye ndoa yangu. Toka. Kwenye nini? Unawafukuza. Ukiamka tu asubuhi, unaongea maneno mengine kabisa. Ila inchi inapoenda, uchaguzi, napojiona wiki inatekwa. Yaani napojiona na mdomo huu, unapojiona Bwana Yesu, siji embo ngoi. Yaani kinachotuponza sisi ni kuongea maneno tofauti tofauti kila wakati kulingana na mazingira. Basi mganga hata tumbo likimuuma habadilishi confession. Atakwambia anamuita babu, anamuita mizimu yapi. Muongo, haiti mzimu wote. Illusions tu. Kichwani tu anatengeneza mizimu yake ambayo haipo. Mizimu ya wapi nawaita? Mizimu ya Bagamoyo. Hakuna kitu kama hicho. Ila tu wale maneno yao ya. Yaani ukimwambia hivi, niroge Richard Hans anioe. Bas, unampa kuku. Na mambo yao ni mepesi mepesi tu. Kuku. Akiapgeza na mbuzi. Yani hawataki, yani ni hapa tu. Yani changamoto yao ni msosi. Basi ni wachache atakwambia ole testamenti nimalizie ujenzi waje waganga wa hivyo wachache sana. Mungu anakuambia kuku tu, kwa sababu kuku ndo yani ndo nyama tamu recently. Yani mpaka nakuja hapa studio, kuku alikuwa ndio nyama tamu East Africa. Kwa hiyo mganga wala hataki mambo mengi. Ila tu maneno yake. Nisikize kwa makini uko endelea kunichekesha hapo. Na wewe unajua jinsi gani maisha yako yanavyochekesha kuliko maneno yangu. Kwa hiyo kwa yani kinachotofautisha tu sisi na wenzetu upande wa pili, au kinachotofautisha sisi na maadui zetu, maneno yao. Yani they are so focused. Mtu akishaamua kukuharibia, akishakupania na sepa na mai wako, regardlessly amenyosha mstari. Ni tofauti na wewe sasa. Usiku tunaomba, baba maadui zetu. Ukiamka tu asubuhi, uko kwenye peji za udaku zisizo kusaidia. Zile peji unazisoma, mpaka unasema hivi, ndugu zangu, wiki hii natekwa. Natekwa, naomba nikitekwa, sijui watoto wangu, unaanza kuaga. Tatu wenye una, naomba mali zangu, saa yangu, sijui utavaa wewe. Yani, una maneno tofauti na maombi yako. My dear, mambo tunayo, ndio maana nikaanza na hii sentence. Nikamwambia Piti, maombi ni nini? Piti akaniambia maombi ni maneno. Ulimwengu wa roho haujui saa ngapi wewe unatania. Kwa kadri unavyozidi kujitabiria kutekwa, wiki hii umalize. Watu wasiojulikana watasepa na wewe. Hawana hata kazi na wewe, mdomo tu. Kwa hiyo changamoto yetu, yes, nikamuuliza Piti, maombi ni nini? Tell me, man of God, what is prayer? Akaniambia it's not magical. Sio kitu chochote cha kushangaza, ni maneno tu. Watu wanaongea ila tu, ili maneno haya yaweze kuleta effect, ni maneno yale yale unayazungumza kila siku, yale yale. Ndio maana akasema, ndio maana mimi hata siku ambazo nilikuwa sina, nilikuwa nasema I'm blessed, I'm rich. Piti, uwezi kuona hata siku moja amesimama akasema hivi, I'm very poor, I'm very weak, I'm gonna die. Paka juzi namwambia, niwe jamaa una roho ngumu, shida nini? Yani Piti hata akiwa kwenye changamoto gani, he is always watching over what he says, always. Kwa mtu wa Mungu, hakikisha maombi ambayo mimi na wewe tunaongea usiku wa leo yanafanania mazungumzo yangu mimi na wewe kesho asubuhi na milele yote. Usibadilishe confessions zako.
Amen.
Ukisema natoka kwenye addiction, unatoka. Sio usiku huu tunatoka kwenye addictions, asubuhi unasema dhambi ya wote. Hii kuchajua hivi vinguo, dhambi ya yote ilimshinda Daudi. Mafundisho ya wapi sijui unasikiliza? Hii dhambi ilimshinda Daudi kweli? Wewe ulikuwa panzi za Daudi? Hivi una shida gani? Una changamoto gani? Mafundisho haya unayatoa wapi? Nani mwalimu wako anakufundisha dhambi ilimshinda Daudi? Tunayaweza mambo yote. Mambo yote, sio mawili. Sio matatu. Nayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Maana yake unaweza. Hakuna kitu chochote kusema hivi, unajua sisi wote ni binadamu. Maneno mazuri ya kutia moyo hayamaanishi kwamba ni maneno ya Mungu. Hayo ni maneno ya wanasaikolojia. Unajua sisi wanadamu tumeumbwa na madhaifu. Wewe kwenye, yani kwenye michezo tu ya watu wazima ndio una madhaifu. Tumesomewa juzi budget pale. Tukaanza kuichambua budget. Kuna watu hawajihusishi kabisa, watafanya shughuli gani, watafanya biashara gani, ila inapokuja kwenye mambo ya msingi, anaanza kutafuta maandiko. Mimi najiuliza, hivi huyu mwalimu wake na nani kampa hii vesi? Alimuonesha wapi Daudi? Maandiko yanasema hivi, mfalme alikuwa anatembea gorofani. Mfalme Daudi alikuwa anatembea gorofani. Bahati nzuri katika kutembea, akachungulia wananchi wa hali ya chini kule. Ndio akakutana na dada hajavaa nguo. Umenielewa bwana? Ndio akasema niitieni yule na msaada wa nguo huku. Akamwita Bathsheba kule juu. Sasa wewe uwezi kusema hivi, dhambi hii ilimshinda Daudi. Ulikuwa unatembea gorofani? Ulikuwa gorofani? Kwa sababu lazima tumfuate Daudi step by step. Ulikuwa gorofani? Dhambi inakushinda wewe wa kutengeneza my illusions, unashinda kwenye my website na mapicha ya kutisha, unaangalia watu wazima wenzio wana nguo, una imagine wadada wanene, una imagine wewe mbamba, unachagua. Yaani kwenye imagination zako unachagua mnene. Haya, unatafuta kwenye naongea mambo ya msingi sana. Unatafuta sasa kwenye phone book yako. Nani mnene? Ta, unafika kwa Agnes. Unaacha kumsalimia salamu ya kimungu, shalom. Unaanza hi. Hello, mtu yote akianza na hai kimbia, hasa usiku kuanzia saa 4. Maandiko yanasema nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda. Neno la ushuhuda, neno la ushuhuda, maneno yale yale. Usiku tukisema hatutakuwa maskini, hata asubuhi hatutakuwa maskini.
Amen.
Hata mchana tutakuwa maskini.
Amen.
Hata jioni leo hatutakuwa maskini.
Amen.
Hatubadilishi maisha yetu kwa sababu ya mazingira. Haleluya.
Amen.
Kwa nini? Kwa sababu maombi ni maneno mtu anayoyaongea. Akiwa ana jisikia, akiwa hajisikii, akiwa na hasira, akiwa yuko soba, akiwa amechanganyikiwa, akiwa maneno ni maneno. Na kazi ya maneno, ndugu yangu, ni kuumba. Siku ya kwanza maneno yalipotumika hayakutumika kama namna ya kuwasiliana, maneno yalitumika kuumba. Maandiko yanasema Mungu akasema na iwe nuru, ikawa nuru. Kwa hiyo kila wakati unapoongea, you are creating, unakajenga kadunia kako. Kwa hiyo kila ukisema hivi haiwezekani kabisa, hii ni dhambi ya wote, ilimshinda Daudi. Yani nakwambia hata mimi ninavyoona wiki wakinirudisha kutoka kutekwa tu na zini. Kila unavyozidi kuongea ndivyo uwezekano wa kufanya yale mambo unavyosogea karibu na wewe. Haleluya. Bwana asifiwe sana.
Amen.
Ni muhimu ndugu zangu tuelewe utangulizi ili tusichoke. Mwendo wote ukitembea muda mrefu sana bila matokeo unachoka. Na mimi na wewe tumekubaliana lazima tuzeeke pamoja. Na mdomo wako lazima tuzeeke pamoja. Utakuwa kibibi kinaongea, lakini nimejitolea mimi kukuvumilia. Mwendo huu twende pamoja ili usiniache njiani. Tuzungumze lugha moja. Haleluya. Bwana asifiwe sana.
Amen.
Kwa hiyo mambo ambayo tunayaomba, tumeomba hapa Zaburi ya 54 mstari wa 6, tukwambia Bwana, yale mambo ambayo maadui zetu wanatutakia sisi, katika jina la Yesu mambo hayo hayo uwape wao kama portion. Ukiamka asubuhi ni maneno hayo hayo. Usibadilishe, yani no matter what. Haijalishi asubuhi ya kesho utakutana na kitu gani, usiyabadilishe maneno yako. Bwana asifiwe sana.
Amen.
Eh?
Amen.
Ya, na usiwahurumie maadui zako. Useme hivi, maneno yale yale tuliyozungumza usiku kwenye maombi. Zaburi ya 32. Maneno yale yale ambayo tumeyazungumza usiku kwenye maombi, tukiona kama vile tunaomba, ndio hayo hayo maneno ambayo tukiwa tunazungumza mambo ya kawaida tunayotumia hata kwenye maongezi ya kawaida. Usiseme wewe ni maskini.
Amen.
Sema amina mtu wa Mungu.
Amen.
Hata kwenye mazungumzo yako ya kawaida usiseme hivi, mimi ni mbaya. Mimi ni maskini. Mimi siwezi. Mimi kazi siwezi. Mimi siwezi kwenda. Mimi ni wa hali ya chini. Usijizungumzie hayo mambo mtu wa Mungu. Haijalishi hali yako kwa wakati huo. Haleluya. Kila wakati unapokiona chochote, jiambie tu wewe mwenyewe, nayaweza mambo yote.
Amen.
Yote nayaweza. Kama Mungu yuko upande wangu, hakuna kitu chochote wala mtu yoyote aliye juu yangu. Zaburi ya 32 mstari wa 6, maandiko yanasema kwa hiyo kila mtu mtaua akuombe. Kila mtu. Kwa hiyo maombi ni ya kila mtu.
Yes.
Kila mtu. Maombi sio kwa ajili ya special group maalum la wanawake waombolezaji wa saa 9 usiku ni mapiti, sio kweli. Amka na mapiti ni kwa ajili ya watu wote. Mission 46 ni kwa ajili ya watu wote, wanaume, wanawake, wabibi, wababu, wazee, vijana. Haleluya. Maandiko yanasema kwa hiyo kila mtu mtaua akuombe wakati unapopatikana, sio wakati unapojisikia. Kila unapopata nafasi liitia jina la Bwana. Maombi nini? Ni maongezi, ni maneno tu. Kila unapopata nafasi, hata kama hamna mtu yote wa kukutia moyo, jiambie tu mwenyewe, Bwana Yesu, nakushukuru kwa kuwa ninayaweza mambo yote katika wewe unayenitia nguvu. Siku ya kesho asubuhi, Alhamisi ya kesho, nitayaweza mambo yote. Yatakao kuja kwenye ndoa yangu nitayaweza. Haleluya. Yatakao kuja kwenye kazi yangu nitayaweza. Yatakao kuja kwenye biashara yangu nitayaweza. Bwana Yesu, kila utakachonipa kufanya nitaweza kufanya. Hakutatokea jambo lolote ambalo nitashindwa kufanya. Bwana Yesu, ninajua nguvu zako ziko pamoja na mimi. Utapigana vita hizi pamoja na mimi. Bwana Yesu, ninaamini, ninaamini. Asubuhi ya kesho, siku nzima ya kesho utanifanikisha. Biashara zangu utazifanikisha. Kazi zangu utazifanikisha. Ndoa yangu utaifanikisha. Mahusiano yangu na watu utayafanikisha. Bwana Yesu, utanifanikisha. Njia yangu yote utaifanikisha. Siaoni mabaya. Siaoni mabaya. Siaoni mabaya. Siaoni mabaya. sia unabaya mande rebosa mande rabasa mande rabasa mande rebosa ya kunda rabasa landa rebosa lende rebosa la kura bazira mande rebozira maseti la kara bazira mande nina yaweza mambo yote katika wewe nitia nguvu mapa baraka sote haleluya. Maandiko yanasema kwa hiyo kila mtu mtaua akuombe, kila mtu. Kwa hiyo maombi sio kwa ajili ya wanawake wenye shida za ndoa. Maombi ni kwa ajili ya kila mtu. Maandiko yanasema kwa hiyo kila mtu mtaua akuombe wakati unapopatikana. Kwa nini? Hakika maji makuu yafurikapo hayatamfikia yeye. Aha. Kwa hiyo kama maombi ni kwa ajili ya kila mtu, maana yake pia maji makuu na mafuriko ni kwa ajili ya kila mtu. Haleluya. Hakuna mtu ambaye ametengwa kwamba yeye changamoto azimpati. Ndio maana huwa anasema hapa kila kundi lina changamoto. Wewe tu mshukuru Mungu kwa nafasi aliyokupa na kwa kundi ambalo amekuweka kwa wakati huo. Ila kila kundi lina changamoto. Maandiko yanasema tena kila mtu mtaua akuombe, maana kila mtu, kila mtu. Then anasema hivi maji makuu yafurikapo hayatamfikia yeye. Aha. Kwa hiyo mlokole anayeamka saa 9 saa 10 kuomba ana maji makuu. Yule ambaye amelala ana maji makuu. Kwa hiyo changamoto zinaenda kwa wote. Changamoto zipo kwa yeye ambaye ameokoka, changamoto zipo kwa yeye ambaye hajaokoka. Watoto wadogo, watu wazima, wa makamo, waliojiajiri, waajiriwa, waumini, mchungaji, kila mtu kwa nafasi yake ana changamoto. Kwa hiyo maombi ni kwa ajili ya kila mtu. Haleluya. Lakini kazi ya maombi ni kumsaidia mtu. Maji makuu yanapofurika, changamoto zinapokuja. Kuna wakati nilisema hapa nikasema ziko changamoto ambazo ziko ndani ya uwezo wetu. Haleluya. Haleluya. Na maandiko yanasema hivi jaribu alikuwapata ninyi isipokuwa ni kawaida ya wanadamu. Kwa hiyo yako mambo ambayo ni ya kawaida. Ni maji yanafurika lakini ni ya kawaida. You can handle them. And then kuna mahali akasema nakuomba. Hawa watu usiwatie majaribuni. Maana yake kuna majaribu ambayo tuna uhakika ukiingia hutoki. Haleluya. Yako ambayo unayaweza na yako ambayo namna ya kuyaweza au uwezekano wa kuyaweza upo chini sana. Haleluya. Maandiko yanasema hivi maji makuu yafurikapo hayatamfikia yeye. Kwa hiyo tunaomba mtu wa Mungu, tunasema Bwana Yesu tusaidie. Tunapoimaliza wiki hii utusaidie maji makuu yatakapofurika popote yasinifikie mimi. Kwa hiyo unaomba maombi kama kinga. Haleluya. Na mimi na wewe tunajua kinga ni bora kuliko tiba. Kabla ugonjwa haujaingia ukajiwekea mazingira mazuri usiupate, ni rahisi sana kuwa salama kuliko usubiri ugonjwa ukupate halafu uingie kwenye dozi. Kupona sio guarantee. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Amen. Kupona sio uhakika. Na mimi na wewe tunajua kuna mwingine alianza kuumwa kama utani tu na hakupona, akapotea moja kwa moja. Kwa nini? Kwa sababu mtu anapoanza kuumwa uhakika wa kupona sio 100%. Ndio maana wako wagonjwa wanaopona. Anatoka kabisa mtu wa ICU, aliumwa sana akaingizwa ICU, kapona na amerudi nyumbani yuko sawa tu. Na kuna wale ambao hata ambulance haikufika, alishakutana ana kwa ana na baba. Kwa hiyo ni bora usiumwe kabisa kuliko uumwe uanze kutengeneza mazingira ya kutibiwa. Maana yake ni tunasema kinga ni bora kuliko tiba. Kwa hiyo ni bora kuzuia mishale isikufikie kuliko ikufikie uanze kupambana nayo. Ujui ilikotoka, kwa shangazi, mjomba, mume, mke au wapi. Haleluya. Maandiko yanasema maji makuu yafurikapo hayatatufikia sisi. Tunaomba Bwana Yesu utusaidie. Maji yatakapofurika kwenye ndoa zetu, kwenye kazi zetu, kwenye biashara zetu, kwenye kazi tunazozifanya katika jina la Yesu, maji makuu hayo yasitufurikie sisi. Thank you. Haleluya. Waamuzi sura ya 4. Fungua pamoja na mimi kitabu cha Waamuzi sura ya 4. Hata alipokufa Ehudi, wana wa Israeli wakafanya yaliyo maovu tena mbele za macho ya Bwana. Waamuzi sura ya 4. Mungu yupo karibu sana na sisi. Imagine amejitoa kule aliko akasema hivi, na wasogelea karibu sana, wakifika levo wakawa wawili tu au wakawa watatu tu, nipo katikati yao. What a loving God. Ni Mungu anatupenda kiasi gani? Yani amepunguza idadi. Akasema nikisema hawa niwasubirie wafike 10 au 15 itakuwa changamoto. Angalau mke na mume basi. Angalau bosi na mfanyakazi wake basi. Angalau wakiwa tu wawili. Anyway, wakazana kitoto wakawa watatu. Wakiniita tu mimi nipo katikati yao. Mungu anapenda ushirika na watu wake. Yes. Mtu yote asikudanganye. Wala kitu chochote kisikudanganye kwamba Mungu hakupendi. No. Ni maamuzi yako, yani ni ipo ndani ya maamuzi yako wewe kwenda na Mungu. Ila Mungu muda wote yuko tayari kwenda na wewe. Ni maamuzi tu. Na Mungu anapenda sana kusaidia watu wake sana. Ndugu yangu, do you know watu wengine hata hawajaokoka, lakini mahali popote wakiwa in trouble, wakiwa kwenye changamoto, then wakaamua intentionally kulitia jina la Bwana, Mungu anawasaidia. Hata ambao sio watoto wake. Yani katika pita za mwizi, mlagai, mnafiki, mbea, bahati mbaya akapita kwenye changamoto, then akasema hivi, Mungu nisaidie. Mungu anamsaidia. Sembuse wewe uliye mtoto wake. Sembuse wewe ambaye umeamka na saa 9 saa 10, ndugu yangu. Kwa hiyo Mungu anawapenda watu wake. Amen. Na Mungu anapenda kuwasikiliza watu wake. Amen. Kila unapopata nafasi, ongea na Mungu wako, anakusikiliza. Maandiko yanasema kwenye Waamuzi sura ya 4. Na siku moja nikamwambia kitabu cha Waamuzi kimekaa hivi, watu walipoamua kuambatana na Mungu wao, Mungu aliwasaidia. Watu walipoamua kumwacha Mungu wao, Mungu aliwaacha wapite njia zao. Na ndio maana mtu yoyote anayeenda vizuri na Mungu wake, Mungu anamsaidia. Rare cases ukajikuta unaenda vizuri na Mungu wako, mambo hayaendi. Sisemi kama scenario hizo hazipo, zipo, lakini rare cases. Na ndio maana mtu yoyote anayekwenda na Mungu hana maelezo mengi sana. Ukiuangalia tu mwendo wake, unajua huyu mtu Mungu yupo katikati yake. Haleluya. Kwa sababu ni nature ya Mungu kupenda kuwa katikati ya watoto wake. Ni nani anayewachukia watoto wake? Sisi tu wazazi wetu, wengine sisi ni waovu, majambazi, tunavuta bangi na mambo kadha wa kadha. Lakini tukirudi nyumbani kwetu, wazazi wetu wanatupokea kana kwamba hatuna mambo mengine ya kutisha nje. Sembuse Mungu. Kwa hiyo ni nature ya Mungu. Na ndio maana kama wewe ni mtu wa Mungu, then unapigana vita zako, kila wakati unashindwa, yatafakari maisha yako. Kama unajiona na kujita wewe ni mtu wa Mungu kabisa, and then una series of battles ambazo haziishi, hazipungui, na huna ushindi endelevu, take a break, jievaluate. Kweli Mungu yupo katikati yangu? Kwa sababu kila wakati Mungu akiwa katikati ya watoto wake, ushindi is guaranteed. Haleluya. Waamuzi sura ya 4. Nataka tutulie pale. Roho Mtakatifu atatusaidia, tutafika tu salama. Bwana asifiwe sana. Amen. This is Mission 46 na leo tunaomba.
Amen.
Haleluya.
Amen.
Hata alipokufa Ehudi, wana wa Israeli wakafanya yaliyo maovu tena mbele ya macho ya Bwana. Bwana akawauza na kuwatia katika mkono wa Yabini, mfalme wa Kanaani aliyetawala huko Hazori na Sisera, aliyekaa katika Harosheti wa mataifa, alikuwa amiri wa jeshi lake. Nilisema hapa story ya mwisho tuliyosoma kuhusu Ehudi ni yule jamaa ambaye alikuwa anapanga kaliweka ndani ya kanzu. Jamaa mfalme yule bonge, maandiko anasema, sio mimi. Maandiko anasema mfalme alikuwa mnene sana. Ehudi akamdanganya akasema nimeleta tunu, nimeleta zawadi, nimeleta ushuru. Mahali pengine maandiko yanasema kodi, nimeleta kodi kwa ajili ya watu wangu. Lakini nataka nimpe mfalme in private. Kila unapoona watu wanakuhitaji in private car vizuri. Hallelujah.
Amen.
Watu hawauliwi in public, watu wanauliwa in private. Kwa hiyo Yehudi akasema hivi, naomba nafasi kidogo ya kuongea na mfalme in private. Nimekuja na ushuru, nimekuja na kodi na tunu nataka nimpe. Walinzi wake wakasema no problem. Mfalme unasemaje? Mfalme akasema haina shida, aingie. Mwamba alipoingia, baada ya kumpa ile tunu wasaidizi wakaichukua, Ehudi akatoa ule upanga akamchoma nao, mfalme akafariki. Ndio Ehudi huyo hapa maandiko yanasema hivi, akafa basi. Kwa kuwa yeye alikuwa ndio mfalme wa Israeli, akafa. Baada ya kufa tu, wana wa Israeli wakatenda yaliyo maovu. Baada ya kuanza kutenda zile dhambi, maandiko yanasema Mungu akawauza, akawatoa kwa mtu anaitwa kwa mkono wa Yabini, mfalme wa Kanaani. Huyo Yabini alikuwa na jemedari wake anaitwa Sisera. Sisera kama milijeshi mkuu anaratibu shughuli zote za mapigano pale. Mstari wa tatu, wana wa Israeli wakamlilia Bwana. Na huwa nasema mara zote, kila wakati ukiona wana wa Israeli wakamlilia Bwana, manake wakaomba. Ukiona mahali kwenye Biblia maandiko yanasema wakamlilia Bwana, usifikiri walikuwa Mungu hayo mambo ajihusishi nayo. Haleluya. Ili Mungu akusikie, punguza kulia. Weka hoja zako zenye nguvu. Isaya anasema leteni hoja zenu zenye nguvu. Weka mambo yako hapa wazi hapa, hoja zinazotosheleza uweze kupewa haki yako. Haleluya. Mstari wa tatu, wana wa Israeli wakamlilia Bwana. Kwa nini wakamlilia Bwana? Kwa kuwa Sisera alikuwa na magari ya chuma 900, naye akawaonea wana wa Israeli kwa nguvu muda wa miaka 20. Kwa hiyo baada ya Ehudi kufariki, nisikilize tu vizuri mtu wa Mungu, very short story, tunakwenda kumuomba Mungu. Baada ya Ehudi kufariki kama kiongozi wa wana wa Israeli, maandiko yanasema hivi, wana wa Israeli wakaanza kutenda tena yaliyo maovu. Baada ya kufanya yale maovu kwa muda yakamchukiza Mungu, Mungu akawatoa akawaweka chini ya jamaa mmoja anaitwa Yabini wa awatese. Maandiko yanasema akawaonea. Yabini sasa alikuwa ana kiongozi wake wa jeshi, mzee wa kazi anaitwa Sisera, huyo ndo hatari. Maandiko yanasema akawaonea wana wa Israeli sio siku mbili, sio siku tatu. You can imagine maonezi ya adui yako ndani ya miaka 20. Mstari wa 4, basi Debora nabii mke, ni wewe tu ambaye unasema hawa watumishi wanawake wameanza hivi karibuni wanasumbua kanisa. Soma Biblia ndugu yangu. Kwa nini unajua usibishane na maandiko uyafahamu vizuri? Soma Biblia. Toka enzi za Waamuzi, imagine. Waamuzi ni kitabu yani uko cha 5 sio cha 6. Lakini kulikuwa kuna kiongozi mwanamke. Haleluya. Basi Debora nabii mke, mkewe Lapidos, ndiye aliyekuwa mwamuzi wa Israeli wakati ule, akawa kama kiongozi wao baada ya Ehudi. Mwamuzi wa Israeli wakati ule, naye alikaa chini ya mtende wa Debora kati ya Rama na Betheli katika nchi ya vilima vya Ephraim. Wana wa Israeli wakakwea kwake awaamue, yani Debora ndio alikuwa kiongozi wao. Wana wa Israeli walikuwa wakimwendea yeye kila wakati ili aweze kuwaamua, yani kuwaamulia nani anagombana na huyu, yani kuwaweka sawa changamoto zao. Bwana asifiwe. Huyu akatuma mtu akamuita Baraka. Yani Debora akatuma mtu akamuita Baraka akasema hivi, je, Bwana Mungu wa Israeli hakutoa amri akisema, enenda ukawavute kwako huko katika mlima wa Tabori watu 10,000 na wana wa Naftali na wana wa Zablon? Anamwambia Baraka sasa aende akawaite wana wa Naftali na wana wa Zablon ili waweze kupigana na nani? Na Sisera, kwa sababu zamani utaratibu ni kwamba unapigana na adui, unakonka, unachukua ardhi, unaendelea na maisha yako kama kawaida. Haleluya. Mstari wa 7, nami nitakuvutia Sisera, amiri wa jeshi lake Yabini, hata mto wa Kishoni, pamoja na magari yake na wingi wa watu wake, nami nitamtia mkononi mwako. Nabii anamwambia hivi, Baraka, embu nenda ita hawa kabila la Zablon na kabila la Naftali, nenda nao mahali hivi, kakae kwenye huo mji, alafu mimi Debora nabii nitakuvutia Sisera, nitamtia Sisera kiherehere aje apigane na wewe, umpige afariki. Mstari wa 8, Baraka akamwambia Debora, kama utakwenda pamoja nami ndipo nitakwenda, bali kama huendi pamoja nami mimi siendi. mwanaume ghafla akaogopa. Maana Debora ni mwanamke, Baraka ni mwanaume. Baraka akasema hapana, Sisera huyu na magari yaliyonayo, hata kama nitawavuta kina Zablon niende nao, haleluya. Hata kama nitawavuta ili kabila la Naftali niende nalo, bado namuogopa sana Sisera. Debora, naomba wewe kama nabii uende pamoja na mimi. Naogopa. Hali si hali. Maandiko yanasema hivi. Basi mstari wa 9. Basi akasema, Debora anamwambia, hakika nitakwenda pamoja nawe, lakini safari utakayoiendea haitakupatia heshima wewe, maana Bwana atamuuza Sisera katika mkono wa mwanamke. Debora akamwambia, haina shida. Haina shida Baraka. Uoga au mambo ya ubinadamu. Kama unaogopa haina shida, mimi nitakusindikiza. Tutaenda pamoja. Lakini safari ambayo mimi na wewe tutaenda haitakupatia wewe heshima. Vita utapigana lakini haitakupatia wewe heshima. Kwa sababu huko tunakoendea huko, Mungu atawasaidia Israel kupitia mkono wa mwanamke. Haleluya. Bwana Yesu akusaidie katika jina la Yesu. Usipigane vita yoyote ambayo haitakupa heshima.
Amen.
Haleluya.
Amen.
Kila jambo utakaloingia kulifanya, hakikisha.
Yes.
Hata kama linakupa hela, linakupa ni mwisho wa siku, hakikisha unaondoka na heshima.
Amen.
Haleluya. Usiingie kwenye vita yoyote katika jina la Yesu.
Yes.
Ambayo utapigana utaondoka hapo bila heshima.
Amen.
Haleluya.
Amen.
Maandiko yanasema mstari wa 9. Basi akasema, hakika nitakwenda pamoja nawe, lakini safari utakayoiendea haitakupatia heshima wewe, maana Bwana atamuuza Sisera katika mkono wa mwanamke. Debora akainuka akaenda pamoja na Baraka mpaka Kedeshi. Baraka akawakutanisha Naftali na Zablon waende Kedeshi, wakakwea watu 10,000 wakimfuata. Debora naye akaenda pamoja naye. Basi Heberi Mkeni mstari wa 11. Ndugu zangu, kwa nini ngoja nile pause kidogo. Anyway, ngoja nikusomee kwanza mstari wa 11 then nikwambie kitu kimoja. Basi Heberi Mkeni alikuwa amejitenga na Wakeni, yani wana wa Hobabu shemeji yake Musa. Akapiga hema yake mbali pene mwaloni ulioko Salnaim karibu na Kedeshi. Vita inakwenda kupiganwa kati ya Sisera ambaye ni amiri jeshi mkuu na wajeshi la Yabini, kati yake yeye na Sisera na Debora na majeshi yao. Haleluya.
Amen.
Mahali wanapoenda kupigana panakaribiana kidogo na hapo Kedeshi. Maandiko yanasema hivi, akatokea jamaa mmoja from nowhere. Alikuwa kwenye kabila la kule Musa alikooa. From nowhere tu akapata wazo. Akasema, mimi natokea jamii ya Wakeni. Halafu lakini najisikia wiki hii nisikae na Wakeni wenzangu. Nisikilize kwa makini mtu wa Mungu, na kutafutia sababu kwa nini you should trust God more zaidi ya kujiamini wewe mwenyewe. Kwa sababu njia za Mungu hazichunguziki. Mungu ni Mungu wa miujiza. Muamini tu Mungu. Yani kati yako wewe na Mungu wako hapa katikati, weka imani tu basi. Maandiko haya hayajawekwa ili kuelewa, ndugu zangu. Ili mtu aweze kuelewa jambo, IQ yake natakiwa iwe juu kweli, yani uwezo wa kuchanganua mambo ya kikawaida unatakiwa uwe juu sana. Lakini ili mtu aweze kwenda na Mungu, hahitaji logic, hahitaji IQ kubwa, hahitaji reasoning ya hali ya juu, hahitaji yale mambo ya kusema hivi under normal circumstances, kwa common sense, au mambo hayahitajiki. Ili mtu aweze kwenda na Mungu, ni lazima jambo moja tu aamini. Na nikwambie, Mungu ameifanya kuamini kuwa rahisi kuliko kuelewa. Ili uweze kuelewa unahitaji kutulia darasani. Wewe mwenyewe unajua, hata wakati umetulia darasani pia kuna vitu ulikuwa uelewi. Kuna siku ambazo umesema hivi, nakaribia mock form 2, hebu nitulie, ukatulia yetu kuelewa kitu. Kuna mtu ambaye form 2, wewe nisogee mbele kidogo, form 4 alipata Kiswahili F. Nyumbani kwenu mnaongea lugha gani? Kimeru. Muda wote mnaongea Kimeru. Samani lakini, nyumbani mnaongea lugha gani? Kimasai. Kikuria 24/7. Kinyakyusa. Si mnaongea Kiswahili. Yetu ukapata F. Amna atuongee cha kivumishi. Aya, sawa. Civics, yani somo la uraia, rais wa kwanza wa Tanzania ulikosa. Kupata F manake wewe umepata chini, si unanielewa? Nitakuwa nakukwaza kwazika kwa jina la Yesu. Yani kupata F manake ni 21 kushuka chini, yani 20. Niamini mimi ni mwalimu, usibishane. Amna nilipata 22, kuna moja tulikupatisha. Mwandiko ulikuwa mzuri. Mimi ni mwalimu, mtu alikuwa akiandika mwandiko mzuri. Mimi tu principal yangu, mwanafunzi wangu akiandika mwandiko mzuri ana marks 2 za bure. Sio unaandika vivitu alafu unaanza kunichosha. Yaani sitaki mtu ayasumbue macho yangu. Kwa hiyo mimi naturally wakati nafundisha mwanafunzi yoyote mwenye mwandiko mzuri, ninakupa 2 za kuniandikia vizuri. Kama hujakata, hujakatakata mauchafu, yani kazi yako nikiangalia hivi imenyooka, amna mali umekata au umevuruga au umefuta mpaka karatasi imechanika, na kuongeza 2 nyingine. Halafu kama una mwandiko mbaya na umekata popote, tayari kwenye akili yangu nina deduct 4, yani umepata au umekosa, kuna 4 ambazo nakunyima tu. Kwa hiyo mtu civics usianze hili ni mwalimu gani. Ndio mwalimu mimi sasa, hama shule, kasome shule nyingine. Kwa hiyo lazima tukubaliane, ukapata civics F manake hata rais wa kwanza wa Tanzania ulikuwa humjui, wa pili humjui, wa tatu humjui, wa nne humjui, tukakupa F civics. Tukasema labda huyu basi tumpeleke kwenye hali ya hewa, geography, winter, autumn, spring, nini unachanganya, sama tunavaaje hujui, winter tunavaaje hujui. Mpaka hapo masomo matatu, Kiswahili umepata F, civics umepata F, geography umepata F, unachanganya tabia ya nchi, utabiri wale, huyu atadanganya watu, utasema mvua inanyesha, hivyo atakuja kuwa na bifeki huyu. Tukakata geography. English ndio kabisa, ukaanza kuchanganya matense, me was, kata. Yani ilikuwa hata sifiki mbali. Yani kuna nilikuwa nikisoto. Kata. Pata hasira. Ka. Zero. Kwa hiyo huyu mtu leo uje umsomeshe habari za Sisera. Mungu akasema no. To me, amini tu. Kuhusu logic yako sitaweza. Ndio maana hata ambaye hajaenda shule ana uwezekano wa kumake it to heaven, ana uwezo wa kwenda mbinguni. Na ndio maana kwenye habari ya kwenda mbinguni Mungu akatoa equation. Ingekuwa tunaenda mbinguni A na B na C za mathematics, haleluya. Ingekuwa ili kwenda mbinguni score A au B au C, pata angalau 45 hesabu, ungeachwa. Kwa sababu x minus y, kuna mahali naelekea, sikiza kwa makini, punguza kujikuna. X minus y ziko to 2 in bracket square. Wapi. Yani we ndo ungesema hivi, shetani ni twae. Yani usingetaka hata section A. Kwa hiyo Mungu kwa kuangalia akili na reasoning na logics ambavyo huwezi kupanga, akabadilisha, akasema no, kwa moyo mtu uamini hata kupata haki, na kwa kinywa ukiri hata kupata wokovu, na mchukua tunaenda. Na ndio maana sala ya toba hatukulizi hivi, ehe, umesoma hadi la tatu gani, sema haraka. Ningekuwa ni hivyo, yani pia ungebaki, kwa sababu hata la tatu pia uli drop out, ukutaka msema mambo ya shule. Wewe umesoma la kwanza mpaka la pili, basi. Juzi mpaka namwambia dereva wangu, mimi nimesoma mpaka form 4. Nikamwambia wewe, aliyekuambia sila basi tu ya Tanzania inaisha form 4 nani? Nilichoka. Nikasema okay. Sawa. Kwa hiyo mimi na wewe tunakubaliana, Mungu akafanya kuamini ni nyepesi sana kuliko kuelewa. Kwa hiyo unapotaka kwenda na Mungu, amini. Na ndio maana ukiziangalia njia za Mungu vizuri zitakushangaza. Kwenye Biblia hii ndugu yangu, nyoka wanaongea. Hiyo sio njia ya kibinadamu kabisa, kwa sababu wewe tu paka hakuongelesha, anasema tu nyau. Unavyoogopa wewe nyoka sana kama ungeza kuongea naye. Lakini kuna mwanamke mwenzetu, comfortably fear women, they talk to snakes. Ndio maana kuna mwanamke mwenzetu aliongea na nyoka wala kuonekana amepanic, na tunda akala. Wewe tu ukiona mende unaruka, nyoka utafanyaje? Haleluya. Kwa hiyo Mungu akafanya hivi kwenda mbinguni na mambo ya rohoni. Haleluya. Yakawa ni mepesi sana kuliko mambo ya duniani.
Yes.
Kuamini ni rahisi kuliko kuelewa. Kwenye Biblia hii matasa wanazaa. Yani anakuja tu malaika anakuongelesha, anakusalimia tu salamu ya upendo, alafu anakuambia hivi, namuona mtoto wa kiume, ukishampata huyo jina lake utamuita Ima. Anaondoka. Mambo yanajipa. Kwenye Biblia hii unakutana hivi na makahaba wana uwezo wa kuwa mahali wakaenda na Mungu mpaka wakatufundisha sisi habari za imani. Kwenye Biblia unakutana na jambo, watu wa Mungu wanakutana na ukuta. Ukuta mzito, ukuta mkubwa wa Yeriko ambao kwenye kuuvunja wala hakuhitajika injinia yoyote. Maandiko yanasema hivi, Mungu akamwambia vizungukeni mara sita. Ili mkiwa kimya na mdomo wao sijui kama ungeweza. Lakini zungukeni mara sita mkiwa kimya. Ya saba shouts of joy, then ukuta umevunjika. Raisi hawakuwa na injinia, hawakuwa na architecture wa aina yoyote, waliamini tu. Kwa hiyo mimi na tunakubaliana kwenda na Mungu na njia za Mungu ni rahisi kuliko hesabu zako binafsi.
Yes.
Mpaka hapo tunakubaliana. Kila wakati mtegemee Mungu. Ndio maana mimi huwezi kuniambia chochote kuhusu maombi. Nimeamini sana kwenye maombi yangu kuliko juhudi zangu binafsi. Yet nina akili sana. Shule napenda na nasoma na nimesoma. Habari za shule napenda vizuri sana, lakini hakuna hata kimoja ninachokifanya mimi kwenye maisha yangu pasipo imani. Hata ninachokifanya hapa ndugu yangu, sijui wewe unaniangalia au uniangalie. Sijui kama unanisikiliza au unisikilizi. Sijui kama hapo nyumbani una usingizi au unajikuna tumbo, sijui. Ila imani yangu inasema hivi, niendelee tu kuzungumza na hiyo roho yako, itanielewa tu.
Amen.
Haleluya. Kwa hiyo Mungu akafanya kuamini ni rahisi sana kuliko kuelewa. Ili uende na Mungu, wewe muamini tu. Wewe muamini tu, soma neno lake, amini alichokisema. Kasema atakusaidia, amini. Maandiko yanasema hivi, from nowhere tu. Katikati ya hiyo vita, eti jamaa mmoja alikuwa mkeni, akajitoa kwenye ile jamii ya wakeni pale, eti akasogea kidogo mpaka lile eneo. From nowhere tu, la background ya vita ya Sisera itakapopiganwa, akapiga kambi, akakaa pale. From nowhere. Kwa kujisikia tu. Na ndio maana kwa muda wako ukisoma tena hii habari utashangaa, utaona hiki ni kama kijipati cha story ambacho kimepachikwa, hakikuwa tena haja. Hii yote ni kutuonesha kwamba njia za Mungu hazichunguziki. Njia za Mungu hazina mahesabu. Ukitaka kwenda na Mungu, punguza logics, punguza ujuaji. Kwenye Biblia hii watu wanazaa bila kamchezo. Yaani bila mwanaume kuna mtu analala, anaamka ni mjamzito. Kwa hiyo kama we una reasoning, umesoma biology, lazima mbegu ikutane na yai, siku ya moto, yai ligeuke. Kama una mahesabu hayo, uwezi kuenda na Mungu. Haleluya. Ili kuenda na Mungu, you need faith. Chochote, by the way, maandiko yanasema hivi, chochote kinachofanyika bila imani ni dhambi. Na pasipo imani, maandiko yameweka wazi, haiwezekani kumpendeza Mungu. Elewa na amini neno, haiwezekani. Biblia ni kitabu cha kweli. Ikikwambia hiki kitu hakiwezekani, amini hakiwezekani. Mstari wa 12. Watu wakamwambia Sisera ya kwamba baraka, eti hii habari ya huyu jamaa ambao tumesoma kwenye mstari wa 11. Basi Eberi mkeni alikuwa amejitenga na wakeni, yaani wana wa Hobabu, shemeji yake Musa, akapiga hema mbali penye mwaloni ulioko huko Saanaim karibu na Kedesh. Imeishia hapo. Mstari wa 12 haiendelei kutokea 11. Mstari wa 12 inaendelea kutokea 10. Watu wakamwambia Sisera ya kwamba baraka mwana wa Abinoam amekwea kwenda mlima Tabori. Sisera akakusanya magari yake yote, naam, magari ya chuma 900 na watu wote waliokuwa pamoja naye, toka Harosheti wa mataifa mpaka mto wa Kishoni. Debora akamwambia Baraka, haya, inuka, maana siku hii ndio siku ambayo Bwana amemtia Sisera katika mkono wako. Maandiko yanasema hivi, mstari wa 14. Debora akamwambia Baraka, haya, inuka, maana siku hii ndio siku ambayo Bwana amemtia Sisera katika mkono wako. Je, Bwana akutoka atangulie mbele yako? Wow, nabii anamwambia usiogope. Hii vita hii usiwe na wasiwasi. Kwa nini? Kwa sababu Bwana ametoka, ametangulia mbele yako. Kila vita ndugu yangu ambaye unaamini highly convinced kwamba Mungu ametangulia mbele yako, unashinda.
Amen.
Haleluya.
Amen.
Kwa hiyo kabla ya kupigana vita na watu, check kwanza status yako wewe na Mungu wako. Mnaendeleaje? Kabla ya kutoka na kuenda kupigana vita za kiuchumi, vita za mahusiano, vita za kifamilia, vita za kazi, vita za biashara, my dear, check. Pata dakika mbili au tatu speaking tongues. Jihakikishie kwenye hii vita nayoiendea Mungu yupo. Kama Mungu yupo, ushindi ni guarantee. Usiku wa leo ndugu yangu nakwambia, vita yoyote utakayopigana kuanzia saizi, usipigane mwenyewe.
Amen.
Haleluya. Na kama unajihakikishia ya kwamba Mungu yupo pamoja na wewe kwenye vita hiyo, utashinda katika jina la Yesu.
Amen.
Haleluya.
Amen.
Mstari wa 14. B. Je, Bwana hakutoka atangulie mbele yako? Debora anamtoa woga baraka. Anamwambia usiogope. Hii vita unayoiendea usiwe na wasiwasi nayo. Bwana yuko mbele. Na nikwambie ndugu yangu, kama Bwana yuko mbele yako, anakusaidia kwenye hiyo vita, atatumia njia za kawaida sana. Wewe relax. Ila tu muamini Mungu. Wewe muamini Mungu anatumia njia za kawaida sana. Njia za kawaida sana. Ndio maana ukiwa mtu wa logic na reasoning, narudia tena hapo, kwa sababu wengi wetu sisi tumesoma. Kwa hiyo mtu mwingine anaponisikiliza hivi, ananichuja, ananipepeta hivi kile kikoti, nyeusi nyeupe. No, hii ni hudhurungi. Hivi rangi ya hudhurungi unaifahamu? Hudhurungi. Idara ya uchunguzi. Mimi nasoma habari ya sisera unawaza. Mana kama koti kubwa. Kila loya kuniumbererea. Watu wa muumbererea mai wako. Maandiko yanasema hivi, je, Bwana hakutoka atangulie mbele yako? Basi baraka akashuka katika mlima wa Sisera. Bwana akamfadhaisha. No. Je, Bwana hakutoka atangulie mbele yako? Basi baraka akashuka katika mlima wa Tabori na watu 10,000 wakamfuata. Bwana akamfadhaisha Sisera na magari yake yote na jeshi lake lote kwa makali ya upanga mbele ya baraka. Ukisoma vizuri hizi details zao utagundua vifaa vya Sisera vilikuwa vingi kuliko vya baraka. Yet maandiko yanasema hivi, kwa kuwa Bwana alikuwa amemtangulia, maandiko yanasema Bwana akamfadhaisha Sisera mbele ya baraka. Bwana awafadhaishe maadui zako mbele yako katika jina la Yesu.
Amen.
Haleluya. Bwana akamfadhaisha Sisera na magari yake yote na jeshi lake lote kwa makali ya upanga mbele ya baraka. Basi Sisera akashuka katika gari lake akakimbia kwa miguu. Jamaa ameshindwa vita. Baada ya kushindwa vita akasema hili gari litanichelewesha. Maandiko yanasema hivi, akashuka akakimbia kwa miguu. Nikuwazishe ndugu yangu, alivyoshuka ili kukimbia kwa miguu, akakimbilia kwa yule jamaa tuliyemsoma mstari wa 11 ambaye alikuwa amekaa tu ametulia na wakeni wenzie ambaye ni shemeji yake na Musa, amekaa tu vizuri. From nowhere tu wazo likampata likamwambia hivi, embu toka hapo, jisogeze karibu na kambi ya vita, kaa hapo. Misaada ya Mungu jinsi ilivyo, haina maelezo ya kujitosheleza. We muamini tu, atakusanya kile na kile na kile kwa ajili ya ushindi wako.
Amen.
Katika jina la Yesu.
Amen.
Lakini baraka akayafuatia magari ya jeshi hata Harosheti wa mataifa, na hilo jeshi lote la Sisera likaanguka kwa makali ya upanga, hakusalia hata mtu mmoja. Baraka akawapiga akawaua wote, hakusalia hata mtu mmoja. Then kumbuka, Sisera hapo ameshuka amekimbia. Maandiko yanasema mstari wa 18. Haleluya. Haleluya. Mstari wa 18. Yaeli akatoka kwenda kumlaki Sisera. Akamwambia, "Karibu bwana wangu." Mstari wa 17. Lakini Sisera akakimbia kwa miguu. Haleluya. Mstari wa 17. Lakini Sisera akakimbia kwa miguu. Akaifikia hema ya Yaeli mkewe Heberi. Wow. What a wonderful news. Maadui zangu wanapokimbilia mahali wanapoenda kuuliwa vizuri. Haleluya. Maandiko yanasema Sisera baada ya kushindwa kule kwenye vita na Baraka akashuka kwenye gari. Then akaanza kukimbia kwa miguu. Eti katika kukimbia kwa miguu, yani ikatokea kama coincidence, akaingia kwenye hema ya yule jamaa tuliyemuona, mstari wa 11. Lakini Sisera akakimbia kwa miguu akaifikiria hema ya Yaeri mkewe Heberi Mkeni. Hakumkuta Mkeni, lakini akamkuta mke wake anaitwa Yaeri. Sikiliza, kwa maana palikuwa na amani kati ya Yabini mfalme wa Hazori na nyumba ya Heberi Mkeni. Kwa hiyo Sisera alikuwa ni jemedari wa jeshi la Yabini. Lakini nikwambie ndugu yangu, kulikuwa kuna amani. Yani they were like family friends kati ya Yabini pamoja na huyu ya na huyu Heberi Mkeni alienda kujitenga pale. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, Sisera alikuwa amekimbilia sehemu salama sana, kwa sababu bosi wake ambaye ni Yabini alikuwa ni family friend na hawa. Kwa hiyo there is no way, hakukuwa na namna yote ambako pale alikuwa hana usalama. Si unanielewa mtu wa Mungu? Sio kama unanielewa. Kwa hiyo katikati ya kushuka kwenye gari na kutafuta usalama wake, akimbilia wapi awe salama? Maandiko yanasema akakimbilia kwenye hema ile ile ambayo ilitokea bahati mbaya tu. Yule jamaa msala wa 11 aliamua kwenda pale. Maandiko yanasema wakati huo akuepo, kwa hiyo mke wake alikuepo pale. Mwanamke akampokea vizuri, mstari wa 18. Yaeri akatoka kwenda kumlaki Sisera. Tena maandiko yanasema akatoka, maana yake alikuwa ndani. Hajui hata nini kinaendelea huko nje. Akatoka kwenda kumlaki Sisera. Akamwambia, karibu bwana wangu, karibu kwangu, usiogope. Akakaribia akakaribia kwake hemani, naye akamfunika kwa bushuti. Akamwambia, tafadhali nipe maji kidogo. Sisera kachoka, kakimbia sana, kaingia kwenye hema. Anamwambia hivi, Yaeri, naomba unisaidie maji ya kunywa kidogo tu, kiu. Haleluya. Akamwambia, tafadhali nipe maji kidogo ninywe, maana nina kiu. Akafungua chupa ya maziwa mtumbaji. Yaeri akamwambia, usijali, hapa maji hatuna, ila tuna maziwa. Wapenda kula tuwe makini. Akafungua chupa ya maziwa akampa, akanywa. Mwanamke mkarimu kiasi gani. Maandiko yanasema Sisera ametoka huko alikotoka, afu dada muuaji. Yaani tunatoka kwenye mbio anapewa maziwa. Amekimbia, amefika pale anamwambia hivi, Yaeri, samahani ndugu yangu, na kiu, unaweza kunisaidia maji? Akampa salamu ya upendo, akamwambia, karibu bwana wangu, karibu nyumbani. Akamfunika blanketi. Hebu tulia kwanza, kana umekimbia sana, pole sana. Unataka ni akambia na naomba maji ya kunywa. Akasema, maji? Hapana. Siwezi kukupa maji, wewe ni mtu wa msingi sana. Wewe ni wa levo za maziwa. Nakupa maziwa. Kuwa makini sana mtu wa Mungu. Unapoenda kwenye mazingira, watu wanakusaidia zaidi ya ulichotakiwa kusaidiwa. Nenda taratibu. Haleluya. Maandiko yanasema hivi, naye akamwambia, akamwambia, tafadhali nipe maji kidogo ninywe, maana nina kiu. Akafungua chupa ya maziwa akampa kunywa. Baada ya kunywa akamfunika. Naye akamwambia, simama mlangoni pa hema. Sisera anamwambia yule mwanamke, simama mlangoni pa hema. Alijua kabisa Baraka ananikimbiza. Ndio maana ndugu yangu, ukiwa unapigana vita zako, ndio maana nakwambia pigana vita kila siku. Hakikisha maadui zako umewapiga, umewaua. Asibakie, lisisalie jiwe juu ya jiwe. Ukimkimbiza tu adui yako, kwa kuwa umemwona amekimbia ukamwacha, atafika mbele ya safari, atapata mtu atamsaidia, atakunywa maji, atakunywa maziwa, atapata nguvu, atakurudia. Kila adui ambaye ukumpiga ukamtoa anakurudia. Ndio maana huwa anasema hapa, hata sisi sasa hivi tunapigana vita zilizotakiwa zipiganwe na wazazi wetu. Kuna vitu ambavyo wazazi wetu wangevimaliza, leo hii sisi tungekuwa tuna vita kabisa. Kwa nini mpaka leo nyumbani haujamaliza kupaua? Kwa sababu baba na mama hawajamaliza. Mpaka leo hawajaweka simenti ndani. Kwa hiyo wewe unawajibika kwa hali ya juu sana kuendelea pale wazazi wako walipoishia. Kwa hiyo vita zozote ambazo sisi hatuzimalizi leo, hata kama ni addictions tu. Tumeshindwa kuacha pombe, tumeshindwa kuacha sigara, habari za wanaume nyingi, habari za wanawake zote nyingi. Kama tumeshindwa kuziacha, be sure tunawaachia watoto wetu mahali pa kuanzia. Ndio maana Baraka akapata hekima akasema hivi, adui yangu nimemkimbiza na nimewaua wote, kabakia mmoja tu. Lakini huyu pia nikimuacha kuna uwezekano. Haleluya. Akafika kule, baada ya mbio akapumzika. Akapata maji akanywa, akapata maziwa akanywa, na mkimbiza mpaka nihakikisha nimempata, nimemuua. Haleluya. Umaskini huo ndugu yangu, hakikisha umeumaliza kwenye familia. Haleluya. Usipigane nusu nusu, vita utaikuta mbele. Kwa hiyo kama unaamua kukimbizana na mambo ya addiction, usipigane nusu. Wiki la kwanza, la pili umeacha. Na ndio maana kwetu sisi, hii sio program. Hii sio program, haya ni maisha yetu ya kila siku, kila wakati, kila tunaposhtuka tunajiambia wenyewe, kila silaha itakayofanyika juu yangu haitafanikiwa. Naijua au sijui, yamkini watu wanakusanyana mahali, lakini siko shauri jema. Vipande vipande, Bwana, katika jina la Yesu, labda watakuja kwa njia moja, lakini kwa ninavyowaona Bwana, ninawatawanya kwa njia saba. Hayo ni mambo ya kila siku, ya kila saa, ya kila wakati. Kwa nini? Mambo ambayo usipoyamaliza wewe leo, unawaachia watoto wako kesho, wanaendelea kukutesea watoto wako, maadui zako. Haleluya. Maandiko yanasema hivi, ndipo naye akamwambia, simama mlangoni pa hema, kisha itakuwa mtu awaye yote akija kukuuliza akisema, je, yupo mtu hapa? Basi mjibu, la, hapana. Anamwambia yule mwanamke script, anamwambia, sikiza nikwambie, najua kuna mtu ananikimbiza. Naomba atakapofika hapa akiniulizia, mwambie hamna mtu yoyote. Mstari wa 22. Mstari wa 21. Ndipo Yaeri mkewe Heberi akatwaa kigingi cha hema, akashika nyundo mkononi mwake, akamwendea pole pole. Akamtia kile kigingi katika kipaji chake, nacho kikapenya hata kuingia mchangani kama utani vile. Jamaa ameongea naye, anamwambia hivi, asante kwa maji, asante kwa maziwa. Sasa naomba nilale kidogo. Ila yote atakayekuja kuniulizia hapa, umwambie sipo. Dada akamwambia, usiwe na wasiwasi kabisa. Lala, pumzika. Maandiko yanasema akachukua na kitu akamfunika. Yaani lala usingizi. Alipotufumba macho yule jamaa, ndio maana ndugu zangu nawaambia hivi, walipolala adui akaja akapanda magugu. Jamaa alipolala tu, maandiko yanasema dada akachukua kipande cha mti kilichojichosheleza, akamwekea kwenye paji la uso namna hii, na nyundo akagongelea mpaka kile kipande cha mti kikatoka kichwani, kikaingia, kikashuka mpaka kwenye ardhi, kikatulia pale. Baba, katika jina la Yesu, kila anayetufuatia kwa siri au kwa wazi, wakimbize kwenye nyumba za maadui zao, wakimbizie mahali watakapoenda kufa, wakimbizie mahali watakapoenda kupotea. Haleluya. Haleluya. Maandiko yanasema ndipo Yaeri, yes, mkewe Heberi akatwaa kigingi cha hema, akashika nyundo mkononi mwake, akamwendea pole pole, akamtia kile kigingi katika kipaji chake, nacho kikapenya hata kuingia mchangani, kwa maana usingizi mzito ulikuwa umemshika. Basi akazimia kafa. Tunaomba Baba utusaidie, yes, tusije tukalala usingizi maadui zetu wakatuua. Utusaidie Mungu wetu, tusije tukakimbia. Wakati tunapambana na harakati za maisha yetu, tusije tukaenda kujificha kwa watu ambao tunahisi they are our family friends. Tusije tukakimbilia kwa watu ambao ni marafiki zetu kwa nje, lakini ni maadui zetu kwa ndani. Wanatusubiria tuchoke tu. Tuwaombe maji, watupe maziwa, watuue kwa wepesi. Bwana Yesu, ziongoze hatua zetu. Mbona maandiko yanasema hivi, hatua za mwenye haki zinaongozwa na Bwana? Baba nisaidie, hatua nitakazopita leo katikati ya kupigana vita zangu za kiuchumi, katikati ya kutafuta fedha, katikati ya kutafuta mali, katikati ya kusoma, katikati ya mambo ninayoyafanya, nisije nikaangukia kwenye mikono ya adui zangu. Baba unisaidie, kila ninapokimbia nikitafuta refuge, nikitafuta msaada, nikitafuta kutoka kwenye addictions, nisije nikaangukia. Mande kataba sota marabandi kataba santa rabandi rabasote la karabazira mande manda rabazira masete landora basaka lekende rebosata indura basaita kende ribosaka manda rabazira masete landora basata kora bazira mande mando ribosata kende ribosaka la konda rabasita ora bazira mande rebosata manda rabazira masete erebonira basata onda rabasata manda rabasata Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya ndugu zangu hawa.
Yes.
Ninawaombea katika jina la Yesu.
Amen.
Wasije wakakimbilia kwenye nyumba kwa ajili ya vifo vyao wenyewe.
Amen.
Watunze, wasaidie.
Amen.
Hatua zao ziongozwe na wewe.
Amen.
Wasaidie Baba katikati ya kujitafuta, wasije wakajipoteza.
Amen.
Neno lako liwaongoze nyakati zote.
Amen.
Baba ukawe ni kama ukuta wa moto kuwazunguka.
Amen.
Na utukufu ndani yao.
Amen.
Ukawatunze, ukawahifadhi ndugu zangu hao.
Amen.
Mpaka mimi na wewe tukapoonana tena siku ya kesho.
Amen.
Bwana Yesu, hatua zao zikaongozwe na wewe.
Amen.
Kwenye kazi zao ukawaongoze.
Amen.
Kwenye biashara zao ukawaongoze.
Amen.
Kwenye ndoa zao ukawaongoze.
Amen.
Kwenye mahusiano yao ukawaongoze.
Amen.
Wasije wakakimbilia kwenye nyumba za adui zao.
Amen.
Bwana Yesu, kila marafiki kwa nje lakini maadui wa ndani.
Yes.
Baba ninawafukuza kwenye maisha yao katika jina la Yesu.
Amen.
Watu wote waliotuzunguka.
Yes.
Ambao kwenye akili zetu tunaona tunaweza tukawakimbilia.
Yes.
Wakati wa uhitaji na shida zetu.
Yes.
Tunapokuwa tunakimbizwa, Bwana Yesu, lakini kwa ndani ni maadui katika jina la Yesu. Iepushe miguu yetu kuingia kwenye nyumba zao. Walinde ndugu zangu hawa na kuwatunza na kuwahifadhi katika jina la Yesu. Asiwepo hata mmoja atakayepotea. Baba, katika jina la Yesu tunaomba vivyo hivyo kwa maadui zetu. Kila watakapotukimbia wakakimbilia kwenye nyumba za maadui zao. Na adui zao pia wawatafune na kuwapoteza. Kila adui, kila aliye adui yetu, Bwana ukamuinulia adui mahali popote alipo. Ukatufanyie msaada kutoka patakatifu pako. Ukatuongoze kwa mkono wako wenye nguvu. Jehova ukatusaidie. Ukatulinde. Maombi haya yafanyike kama alama ya kudumu ya usalama wa maisha yetu. Ukatulinde, ukatuhifadhi katika jina la Yesu. Amen. Haleluya. Ndugu yangu, umebarikiwa sana.
Amen.
Neema ya Mungu iende pamoja na wewe.
Amen.
Na kuombea katika jina la Yesu. Kila utakapomkimbilia mtu kwa ajili ya usalama, ukawe salama zaidi katika jina la Yesu.
Amen.
Mimi na wewe tuonane tena kesho saa 9 kamili usiku kwenye Amka na Mama PT. Tuko msimu wetu wa kitabu cha addiction. Jitahidi ukipate kitabu hiki kwa namna yote ile. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana.
Amen.
Wanunulie unaowapenda, hata usiowapenda. Wafanyakazi wenzio kazini, wafanya biashara mali popote. Hichi ni kitabu kwa ajili ya mtu yoyote. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Neema ya Mungu ikutunze na kukuhifadhi. Mimi na wewe tunaona tena saa 9 kamili usiku kwa wakati wako. Soma tena kitabu cha Waamuzi sura ya 4. Uirudie ibada hii, alafu fanya maombi na Mungu atakusaidia. Maandiko yanasema hatua za mwenye haki. Mwenye haki hatembei peke yake. Mwenye haki hatua zake kuna mtu anaenda nazo. Hatua za mwenye haki zinaongozwa na Bwana. Haleluya. Neema ya Mungu ikutunze. Mimi na wewe tunaonana tena saa 9 kamili usiku. Namba unazoziona hapo chini ni namba kwa ajili ya sadaka. Toa sadaka, mtu wa Mungu, na Mungu akubariki sana. Kesho Amka na Mama PT live kutokea mlimani pale Morogoro. Naamini Mungu atatusaidia, tutakuwa live kabisa pale. Na mimi na wewe tutaonana hapo. Shalom mpaka tutakapoonana tena siku ya kesho. Mungu aendelee kukutunza katika jina la Yesu. Amen.
Asante kwa kuwa pamoja na mimi kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa ibada hii. Usiache kuomba, usiache kumtafuta Mungu. Na kama umebarikiwa na maneno haya, unaweza kutoa sadaka yako kupitia namba zifuatazo 0659-687569 au 0753-085789. Shalom.